Вдаривши пустотливо, чарачарка, чарочка, медок, то не пиво, чорта, відьма, парочка, співають на диво. Я повів ту галасливу ватагу, що хихотіла і по-дитячому лепетала якісь нісенітності. Спершу до гардероба, де змалілі чоловіки і жінки взяли у збитого з пантелику бородатого студента свої пальта, а тоді з улюбленою пісенькою «Прийдіть, подивіться на праль роботящих». Я спровадив їх бетонними сходами нагору і повз швейцара в кожусі за двері. І під усіяним зорями, як у казці, ну просто ніби на замовлення, але по весняному прохолодним нічним небом 50-го року, я відпустив з Богом тих чоловіків і жінок, які довго ще виробляли в старому місті всілякі дитячі неподобства і не могли втрапити додому, поки поліцейські допомогли їм пригадати і свій вік, і свою гідність, і номер свого домашнього телефону. А я, оскарнишком посміючись і погладжуючи свою бляшанку, повернувся до цибульного погрібця, де Шму і досі ще стояв у мокрих штанях, розставивши ноги під отою курячою драбиною, плескав у долоні і почувався в дитячому садку тітки Кауер не згірше, ніж на ранських лугах тоді, коли вже бувши дорослим, Шму стріляв у горобців. На Атлантичному валу або бункери не можуть позбутися бетону. Я хотів лише допомогти Шму, господареві цибульного погрібця, а він так і не подарував мені отого мого сольного виступу на бляшанці, який обернув його відвідувачів, грошовитих людей, на таких собі безтурботних дітлахів, що веселяться, белькочуть, бурять у штанці через те лють сльози, лють, до речі, і без цибулі. Оскар намагається збагнути Шму. Чи не мав Шинкар все ж таки побоюватися конкуренції з мого боку, коли відвідувачі почали щораз частіше відкладати в бік традиційні цибулини і кликати Оскара з його барабаном, кликати мене, хто своєю бляшанкою міг повернути в дитинство будь-кого з них, хоч би який немолодий він був. І коли доти Шму без попередження звільняв лише жінок, що сиділи при вході до вбиральні, то тепер він звільнив нас, своїх музикантів, і найняв скрипаля назвати циганом, якого можна було тільки виявивши неабияку поблажливість. Одначе після того, як нас виставили за двері, багато хто з відвідувачів, і то відвідувачів солідних, пригрозив до цибульного погрібця більше не заходити. Отож, уже за кілька тижнів Шму довелося піти на компроміс. Тричі на тиждень у Шинку цигикав скрипаль, тричі грали ми. До того ж, зажадали і дістали вищу платню – 20 марок за вечір. Та й чайові капали нам тепер, чим далі щедріші. Оскар навіть завів собі ощадну книжку і вже наперед тішився відсотками. Тій книжиці невдовзі судилося стати моєю опорою в нужді, бо дуже скоро прийшла смерть, забрала в нас шинкаря Фердинанда Шму, а разом із ним і нашу роботу та заробіток. Вище я вже казав, Шму стріляв горобців. Часом він брав у свій мерседес і нас, щоб ми подивилися, як він це робить. І хоч Оскар іноді й гиркався з ним з приводу свого барабана, і через це страждали і Шоля з Клепом, які щоразу ставали на мій бік, взаємини між шинкарем і його музикантами лишалися дружні, поки, як я вже сказав, не прийшла смерть. Ми сіли до машини. За кермом, як завжди, дружина Шму. Поруч із нею Клеп. Шму між Оскаром і Шолі. Дрібну каліберку Шинкар тримав на колінах, раз у раз погладжуючи її. Ми доїхали майже до самого Кайзерверта. Лаштунки з дерев обабіч Райну. Дружина Шму розгорнула газету і лишилася в машині. Клеп перед виїздом купив родзинок і тепер машинально їх поглинав. Шолі, перш ніж стати гітаристом, він на когось там вчився, умів декламувати на пам'ять вірші про Райн. Річка теж мала досить поетичний вигляд, і хоча за календарем ще стояло літо, на воді, крім звичайних барж, у бік Дуйсбурга, вже пливло, погойдуючись, осіннє листя. Отож, якби дрібнокаліберка в руках Шму не кидала час від часу слівце, день під Кайзервертом можна було б назвати мирним. Коли Клеп упорався зі своїми родзинками і витер об траву пальці, впорався і Шму. До 11 уже холодних пухнастих грудочок він поклав на газету 12-ту, що, як він висловився, ще тріпалась. Наш стрілець уже спаковував свою здобич, бо Шму все, що вбивав, щоразу хто знає навіщо, забирав із собою додому. Коли це зовсім неподалік від нас, на прибитий до берега корінь, сів горобець. Сів так, демонстративно, і був він такий сірий, що просто хоч бери його на виставку. І Шму не стримався. Він, хто за один день ніколи не вбивав більше, ніж 12 горобців, підстрелив 13-го. А саме цього Шинкар і не мав робити. Після того, як він поклав 13-го, до решти 12-х, ми вирушили до чорного мерседеса, а прийшовши, побачили, що дружина Шму спить. Спершу на переднє сидіння сів Шму, потім на заднє посідали Шолі і Клеп. Я теж мав сідати, але не сів, а сказав, що хочу ще трохи пройтися. А потім скористаюся трамваєм, нехай, мовляв, про мене не турбуються. Так вони і від'їхали до Дюссельдорфа без Оскара, який розважливо до машини не сів. Я неквапно рушив пішки услід за ними, тільки йти мені довелося недалеко. Через дорожні роботи там зробили об'їзд, а об'їзд той вів повз гравійний кар'єр, а на дні того кар'єру метрів на 7 нижче від дороги лежав до гори колесами чорний мерседес. Шляховики дістали з машини 3 покалічених і тіло мертвого. Шму. Швидка допомога була вже в дорозі. Я спустився до кар'єру, понабиравши в черевики гравію, трохи подбав про покалічених. І хоч вони крізь біль і розпитували мене про Шинкаря, не сказав їм, що той загинув. Застиглим і враженим поглядом дивився він у небо на 3/4 заслане хмарами. Газету з його денною здобиччю з машини викинуло. Я налічив 12 горобців, а 13-го, знаєте, ніяк не міг, і все шукав його. Шукав навіть тоді, коли до кар'єру обережно з'їхала машина швидкої допомоги. Шинкарева дружина, Клеп і Шолі, лише трохи покалічилися. Синці, кілька переламаних ребер. Коли згодом я навідав Клепа в лікарні і почав розпитувати його про ту аварію, він розповів мені дивовижну історію. Коли вони повільно об'їздили розбитою дорогою кар'єр, зненацька із живоплотів, кущів, фруктових дерев знялася ціла сотня, та де сотня, сотні горобців, Вони з усіх боків обліпили Мерседеса, бились у вітрову шибку, перелякали дружину Шму і самою лише гробиною силою спричинили аварію і смерть шинкаря. Клепову розповідь можна сприймати всяко. Оскар поставився до неї скептично. Тим більше, що коли ховали Шму на південному кладовищі, він налічив не більше гробців, аніж їх було кілька років тому, коли ще каменярем і гравером крутився там, серед надгробків. Зате простуючи в позиченому циліндрі у похоронній процесії за домовиною, на дев'ятій ділянці я побачив каменяра Корнєфа, який з незнайомим мені помічником ставив діабазову стелу на могилі для двох. Коли домовину з шинкарем Шму проносили повз Корнєфа на щойно закладену десяту ділянку, той, який годиться на кладовищі, скинув кашкета, але мене не впізнав, мабуть, через циліндр, і тільки потер шию, що я зробив висновок, що черв'яки там у нього саме визріли, чи вже й перезріли. Похорони. Мені довелося водити вас уже настільки кладовищ, і якось я навіть сказав, усі похорони схожі один на одного. Тож не хочеться мені ще раз розписувати тут, як ховали Шму, і про те, що пригадував Оскар на тому похороні. Шму ліг у землю, як і годиться. Нічого такого незвичайного тоді не сталося. А втім, не приховуватиму. Після похорону люди там поводилися невимушено, позаяк вдова лежала в лікарні. До мене підійшов чоловік, що відрекомендувався доктором Дьошем. Той Дьош керував однією концертною агенцією, тільки належала вона не йому. Крім того, доктор Дьош назвався колишнім відвідувачем цибульного погрібця. Сам я ніколи його там не бачив, але він був у шинку того вечора, коли я обернув гостей Шму на белькотливих, щасливих малюків. Та й сам Дьош, як він довірчо мені зізнався, під впливом мого барабана повернувся до радісних часів дитинства, а тепер вирішив і мене, і мій, як він висловився, крутий номер подати на високому рівні. Він, мовляв, має повноваження запропонувати мені угоду просто приголомшливу.